Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 29-njy ýuly Hazar ýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar edýär. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara mylaşyrýan ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana mylaşyrýar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabada mylaşyrýan saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýunyna jurnalistlere ma'lum etdi. Putin Gurbanguly Berdimuhammedow doğulan günü bilen utlar we iş meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Sammitiň öň ýany bolsa Serdar Berdimuhammedow bilen kechäk duşuşar. Belletek ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy ýunyna 65 ýaş doğulan gününü beller. Hazar ýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitiniň geçirilýän günü öňkü prezidentiň doğulan gününe gawat geldi. Putiniň postsovet merkezi Aziýa ýurtlaryna mylaşyrýan saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiýalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüňüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada varýan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalary böwüsmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 20-nji ýylyna meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyna aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировые перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Sinçler Russiýanyň öýdüne garşy girdilen halkara sanksiýalary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kömegi bilen böwütmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Putin Täjik kardeşi Emomaly Rahmon bilen 28-nji ýunyna duşenbede ikiçäk duşuşdy. Täjikistanyň ykdysady ýetişi we söwda ministriniň öňkü ormasary Karimjan Ahmadow Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçirilýän ikiçäk duşuşdy. Günübatarın Rusya qarşı girden sanksiyalarını böğütməgin uğurlarının masaqat edilyənliğini çaqlayar. Onun sözlərinə görə Rusya xüsusanna ödünün altın eksportları bavutda Täjikistanın mümkünçülüklərindən və çeşmələrindən peydalanmaqçı olyar. Bu bavutda heç kim sesini çıxaran okyonu bu mesele hökman ara alıp masaqatlaşılır deyip Kanada'da yaşayan önkü Täjik resmisi 27-nji ýunyna ýöredilen Facebook sahypasyna ýazdy. Dünýäniň ykdysat taýdan öňüne barjy 7 ýurdu ABŞ, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada we Japonya 26-28-nji ýunyna Germaniýanyň Münhen şäherine geçirilýän ýediler toparynyň döwlet başçylarynyň 48-nji sammitine Russiýanyň altyn eksportlaryna garşy sanksiýa girmegi meýilleşdirýär. ABŞ prezidenti Joe Biden gödüňini tutulýan bu gadagançylygy 26-njy ýunyna Twitter arkaly ma'lum etdi. Russiýa bilen Türkmenistan aradaky söwda ykdysady gatnaşyklaryň jiýikmejikligi köpçüligi ma'lum näliýär. Rus prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýunyna türkmen kardeşi Serdar Berdimuhammedow bilen Moskwada duşuşyny, iki ýurdun söwda dolanşygynyň 2022-nji ýylyň 1-nji şäherinde 40 götürüm töwereg ýokarlanandygyny habar berdi. Ýa-da 2022-nji ýylyň 1-nji şäherinde has taýyky 24-nji fevralda Russiýa Ukraina esasyz goşuny girdi we munyň edil ýany agyr ykdysat sanksiýalary sedewar boldy. Bitarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasy bawatda öz pozisiýasyny açaçan aýtmaýar. Bu maganyň baş assambleýasynyň 3-nji martda geçirilen ses berişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny bir agyzdan ýazgyryp ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Ukrainada barýan esasy duruşyň fonuny BMG-nyň baş assambleýasy 7-nji aprelde Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Bu aralykda Türkmenistan aprel ayyna Ukraina insanperwer yardymy berjekdigini ýylan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlenenligi ma'lum bolmady. Galiberti de Putin 10-njy ýuly türkmen kardeşini Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýlygy dostluk ordeni bilen syýlyglady. Ýöne şu günler beýleki käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleri Russiýanyň hödürleýän döwlet syýlyglarynyň çetde durmaga çalyşýar. Ýaňy ýakyna Russiýa Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew iň ýokary döwlet syýlyglarynyň biri bolan Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlyglady. Ýöne Gazag prezidentiniň metbuat gullugyna görä Tokaýew bu syýlygy kabul etmekden ýüze wurdy. Üstesine Tokaýew Gazagystanyň Donetsk Halk Respublikası ve Luhansk Halk Respublikası diýilýän kwazi döwletleriň, ýagny emeli döwletleriň garaşsyzlygyny ikrar etmeýändigini aýtdy we Gazakstanyň Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalara eýerýändigini bellädi. Gazak prezidentiniň tapawutlukda türkmen prezidenti Putin'in sıylığını kabul etti. Hasıl ol 2017 yılda Putin, Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanulu Berdimuhammedov'i Aleksandr Nevski ordeni bilen sıylıkladı. Putin 2018 yılda olsa Kurbanulu Berdimuhammedov'un atası Berdimuhammed Anayif'i Rusya'nın Edermenlik medali bilen sıylıkladı. Anayif'a ikinci akın urşunu örköden batırlığı ve gaydusuzluğu için berilen medal Kurbanulu Berdimuhammedov'un 61 yaş doğulunu günne gavatla başka vaada kavuşuruldu.